πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πρώτα απ' όλα όμως οι απαραίτητες συστάσεις. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πέμπτη μέρα συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και η παγκόσμια ανησυχία εντείνεται. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Σιρήνες ηχούν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές και του Ισραήλ αλλά και σε περιοχές του Ιράν. Τώρα, τι είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε μέχρι τώρα επιγραμματικά? Έχουμε το Ιράν που έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους την έδρα της Μοσάντ. Έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ για τα περί εκεχηρίας. Σε ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Τραμπ είπε «Δεν έχω προσεγγίσει το Ιράν με κανένα τρόπο. Αυτά είναι fake news». Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφυγε νωρίτερα από την αποχώρησε νωρίτερα από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά. Ο κύριος Μακρόν βγήκε μετά και είπε φεύγει γιατί μάλλον εδώ τίθεται θέμα συζητήσεων για εκεχηρία και ο Τραμπ άκομψα αμέσως μετά είπε δεν έχει ιδέα ο Μακρόν γιατί πράγμα μιλάει, για άλλο πράγμα έφυγα. Στο μεταξύ, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά, η Ευρώπη εξοπλίζονται, οι βαλτικές χώρες ενισχύονται, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό τοπίο, φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο εντατικής προετοιμασίας. Και στο προσκήνιο οι βαλτικές χώρες, εκεί όπου ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα πλέγμα ενεργειών που καταγράφει και το πολίτικο σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία. Οι υποδομές υγείας, για παράδειγμα, προσαρμόζονται πλέον εκεί σε αυτές τις χώρες σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Νοσοκομεία εκπαιδεύουν προσωπικό στην αντιμετώπιση τραυμάτων μάχης. Οι επενδύσεις γίνονται σε κινητές ιατρικές, μονάδες, γεννήτριες και ούτω καθεξής. Ενώ παράλληλα εκπαιδευτικές αποστολές στην Ουκρανία ενισχύουν τις εμπειρίες μάχης για ιατρικό προσωπικό και στελέχη άμυνας. Κάπου εκεί βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή 210-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές λοιπόν στη διάθεσή σας και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. και τα όσα συγκλονιστικά διαδραματίζονται τις τελευταίες 5 ημέρες στη Μέση Ανατολή, μοιραία θέτουν ερωτήματα. Θέτουν το ερώτημα, για παράδειγμα, ποιος είναι ο απότερος στόχος του Νετανιάχου και της επιχείρησης του Ισραήλ κατά του Ιράν. Αναλυτές, επιτηλία, αναζητούν απαντήσεις, οι προβλέψεις πέφτουν έξω καθημερινά, σχεδόν οι εκτιμήσεις καταραίουν και δίνουν τη θέση τους σε άλλες επικαιροποιημένες. Ώρα με την ώρα όμως, ανάλογα με την είδηση, μπορεί ενδεχομένως να αλλάξουν και οι ισορροπίες. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής του Πανεπιστημίου Νέαπολης Πάφου. Χαίρετε, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλησπέρα.
Καταρχήν να ξεκινήσω με, θα ήθελα μια εκτίμησή σας, δηλαδή πώς εκτιμάτε την εξέλιξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Κοιτάξτε, καταρχήν ένα από τα δεδομένα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι κατά πόσο αυτός ο πόλεμος ήταν δεδομένος ή όχι. Λοιπόν, η απάντηση ήταν ότι ήταν δεδομένος. Το θέμα ήταν πότε θα γίνει. Αν θυμάστε καλά, το 2024 είχαν γίνει οι αρχικές επιθέσεις από το Ιράν σε σχέση με το Ισραήλ. Και από τότε είναι ένα κρύο πιάτο το οποίο σερβίρεται σταδιακά και ανοικοδομείται ουσιαστικά και αποδομείται ταυτόχρονα, ανοικοδομείται η επιχειρησιακή ικανότητα του Ισραήλ και αποδομείται η ικανότητα αυτή τη στιγμή του καθεστώτος του Ιράν. Ο στόχος οι επόμενες 72 ώρες τουλάχιστον είναι για την αποδόμηση του καθεστώτος, ούτως ώστε να υπάρχει μια ανατροπή με ταυτόχρονη χρήση, ουσιαστικά του κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο θα μπορέσει να φέρει μια αντιπολίτευση εντός του Ιράν. Δηλαδή, αυτό που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει αντιπολίτευση η οποία προετοιμάζεται στην περίπτωση που υπάρχει η ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο φέρνει ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να ανατρέψει ένα ιστορικό πλέον καθεστώς, το οποίο είχε ανατρέψει το Σάχη το 1999.
Άρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε μπει και σε μια νέα φάση, σε αυτή τη διαρκώς κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών. Όπως είπατε και εσείς, τελικός στόχος δεν είναι μόνο άρα ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος, είναι και η πολιτική αποσταθεροποίηση του καθεστώτος.
Το πυρηνικό πρόγραμμα, μάλλον τα αποτελέσματα της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα, έβγαλε ως αποτέλεσμα ότι μετά από 20 χρόνια ακόμα το Ιράν δεν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τον εμπλουτισμό του ουρανίου σε 8 σημεία. Αυτό ίσως ήταν το κερασάκι της τούρτας για να κάνει προληπτική επίθεση το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Αυτό ήταν ίσως το πλέον ξεκάθαρο στην όλη διαδικασία. Αυτό όμως που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι ότι γενικότερα το Ιράν δίνει μαχητές της Χαμάς, δίνει μαχητές Χεζμπολάχ, δίνει οπλικά συστήματα στους Χούτι. Αυτό δεν μπορούσε να μείνει απαρατήρητο για πολύ καιρό και ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι κάνανε την επίθεση τότε με το Ισραήλ πληρώνουν αυτή τη στιγμή τις στοχευμένες πραγματικότητες. Οι στοχευμένες πραγματικότητες λένε αυτή τη στιγμή ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση μέχρι να αποδομηθεί όλο το σύνολο της κοινωνικής κατάστασης της κυβέρνησης αυτή που λέγεται Ιρανικό καθεστώς. Και μάλιστα το κάνουν κλιμακωτά. Το κάνουν, δηλαδή καταστρέφουν υποδομές, βασικές υποδομές, καταστρέφουν, σκοτώνουν συγκεκριμένο κόσμο με στόχο στρατιωτικό, αυτούς δηλαδή που είχαν ξεσηκώσει το κοινό, τόσο ώστε να φαίνεται ότι το Ισραήλ χάνει από τη μεριά του Ιράν.
Τώρα οι πληροφορίες βέβαια από το Ιράν είναι πολύ λίγες, είναι περίκλειστο έτσι κι αλλιώς ως καθεστώς, αλλά αναρωτιέμαι ποια είναι η άποψη της κοινής γνώμης σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν δυσαρεστημένοι πολίτες, το καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε, αλλά πόσο εύκολο είναι να συνταχθούν με έναν ξένο που επιτίθεται, όσο και αν μισούν το καθεστώς στην πατρίδα τους.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν, αυτά τα καθεστώτα δεν είναι δημοκρατικά. Αυτά τα καθεστώτα δεν σκέφτονται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς, ως Ευρωπαίοι και ως Δυτικοί. Η Περσία ήταν δυτικοτραφής. Δεν είναι δυτικοτραφής. Είναι ένα καθεστώς ισλαμικό, εξτρεμιστικό σε πολλές περιπτώσεις, το οποίο δεν δίνει ελευθερίες ούτε στις γυναίκες, ούτε στα νέα παιδιά, ούτε σε κανέναν που ο οποίος θέλει να φέρει μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή είναι μια πολιταρχική κατάσταση, με την οποία φτιάχτηκε αναγκαστικά ένα καθεστώς το οποίο έχει το άκρο, το ένα άκρο το οποίο είναι το θρησκευτικό καθεστώς και το άλλο άκρο το οποίο είναι ένα είδος κοσμικού καθεστώτος. Και μάλιστα αυτό το κοσμικό καθεστώς, οι περιοχές του κοσμικού καθεστώτος προσπαθούσαν να χτυπήσουν χθες οι Ισραηλινοί προκειμένου να αποδομήσουν, ας πούμε, τα τελικά κομμάτια για να βγει ο κόσμος στον δρόμο. Τώρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής, ότι ένας πόλεμος είναι ψυχολογικός. Ένας πόλεμος είναι πολιτικός. Ένας πόλεμος μπορεί να είναι καθαρά στρατιωτικός. Είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων τα 20 και πλέον χρόνια, τα οποία φέρνουν αυτού του είδους αποτελέσματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Εμείς, σαν Δυτικοί, καθίσαμε και είδαμε το 2024 μια καινούργια κανονικότητα, και μάλιστα το είχα πει και στην ΕΤ ανοιχτά, ότι πώς είναι δυνατόν εμείς να καθόμαστε σαν Δυτικοί και να ανεχόμαστε να ρίχνουν πυράβλους από μια χώρα στην άλλη, να διαπερνούν τρεις ή τέσσερις χώρες, γιατί τώρα περνάνε και φαίνεται και από το Κουβέιτ, φαίνεται και από τη Σαουδική, φαίνεται από παντού, γιατί προφανώς οι πυράβλοι πηγαίνουν νότια για να μπορέσουν να χτυπήσουν. Και τα πράγματα αυτά, η κανονικότητα, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, εμείς καθόμαστε και τη βλέπουμε στο τηλεόραση, την αναλύουμε στο ραδιόφωνο και δεν τρέχει τίποτα. Βεβαίως και τρέχει. Είναι ιστορικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν επιληθεί τον 20ο αιώνα. Είναι ιστορικά ζητήματα τα οποία είχαν φέρει το διαχωρισμό του κόσμου και υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες περί θρησκευτικής διαμάχης. Ήταν ένα καθεστώς το οποίο είχε ανατραπεί από την περίοδο του Σάχη, προφανώς για άλλους πολιτικούς λόγους εσωτερικά. Και θυμάστε, είχε γίνει και με την Αμερικανική Πρεσβεία, που από τότε ουσιαστικά οι Αμερικανοί είναι εναντίον του Ιράν. Και βεβαίως έχουμε μια νέα γενιά ανθρώπων, οι οποίοι δεν διαβάζουν ιστορία, δεν ξέρουν τι γίνεται, απλά έχουν αφομοιώσει αυτή την κατάσταση. Και προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε ότι. Πώς θα το δουν, έχουν εθνικό συμφέρον. Ξέρετε πόσοι Πέρσες είναι εκτός Περσίας αυτή τη στιγμή? Ξέρετε πόσοι έχουν εκδιωχθεί από αυτό το καθεστώς? Και να σας πω, δεν δίνω δικαιολογία στο Ισραήλ, προσέξτε. Απλά το Ισραήλ μάχεται αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Με όλο αυτό το βομβαρδισμό, τον ανελαίητο βομβαρδισμό στην περιοχή της Γάζας, στην περιοχή του Λιβάνου, από πού και ως πού έρχεται όλος αυτός ο παράγοντας έτοιμος, εκπαιδευμένος? Γιατί καταλαβαίνετε ότι και νεκρούς να έχουν που έχουν στην Παλαιστίνη, δεν γίνεται κάποιος μαχητής και εξτρεμιστής έτσι απλά σε μία μισή μέρα και πάει και εκπαιδεύεται και έχει και το φυσικό τρόπο να μπορέσει να τη δράσει.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Φθημιόπουλε, με ό,τι γνωρίζουμε και με ό,τι πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τις όποιες εξελίξεις? Η Ουάσιγκτον?
Κοιτάξτε, δεν είναι. Είναι ένα σύμπλεγμα πολλών πραγμάτων. Καταρχήν, να πούμε το εξής, ότι η αγορά, η παγκόσμια, δεν έχει αντιδράσει αρνητικά. Ήταν αυτό που σας είπα, ότι περιμένανε να γίνει κάτι. Αυτό το κάτι είναι ένα κρύο πιάτο που σερβίρεται, γιατί είναι παιχνίδι μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση στο πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να καταλάβετε ότι έχουν εισχωρήσει μυστικές υπηρεσίες σε περιοχές, έχουν δώσει στόχους, έχουν δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες και μάλιστα, άμα θέλετε να το πάμε και πιο βαθιά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες κρεμάσανε δύο Πέρσες, οι οποίοι λέγανε τους βλέπανε με τους Ισραηλινούς. Χθες κρεμάσανε ένα ακόμα, τον οποίο τον πιάσανε και τον κρεμάσανε με ταχεία διαδικασία, κυνηγούσαν άλλους τρεις-τέσσερις και στην πραγματικότητα υπάρχει ένας ολόκληρος στρατός μέσα στη στο Ιράν. Τώρα, αυτή η κατάσταση εδώ για να ανατραπεί θέλει μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα του Σάχη, ο οποίος προετοιμάζεται πολιτικά μαζί με όλες τις δυνάμεις αντιπολίτευσης και μάλιστα είχε πει πριν από τρεις εβδομάδες στην Αμερική το εξής, ότι εσείς καταστρέψτε ό,τι υποδομή θέλετε για να αποδομήσουμε, ας πούμε, και το ηθικό του κόσμου και κυρίως αυτών που είναι με το καθεστώς. Όμως, εάν καταστρέψεις το Ιράν όπως έκανες στο Ιράκ, τότε θα υπάρχει το απόλυτο χάος. Αυτό το χάος δεν το θέλουν οι Ισραηλινοί. Δεν το θέλουν οι Αμερικανοί και σίγουρα δεν το θέλουν οι Άραβες. Αυτό που θέλουν όμως είναι την εκμετάλλευση φυσικών γεών και σίγουρα να υπάρχει προστασία του ΆΙΜΕΚ, ο οποίος έρχεται, και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι πηγαίνει από την Ινδία στις αραβικές χώρες και ούτω καθεξής.
Κύριε Φθημιόπουλε,
το δεύτερο ζήτημα, να τελειώσω εδώ με μία πρόταση, είναι το εξής. Το Ιράν δεν τροφοδοτεί με πετρέλαιο και ενέργεια τη Δύση. Πλέον το Ιράκ θα το ξανακάνει όπως έκανε στο παρελθόν, στο οποίο μοιράστηκε η πίτα, και θα γίνει και από τη Λιβύη και βεβαίως θα γίνει από τις αραβικές χώρες που ούτως ή άλλως βγαίνουν. Άρα λοιπόν το Ιράν δεν έχει κάτι διαπραγματεύσιμο. Παρήλθαν οι 60 μέρες διαπραγμάτευση και το ultimatum που είχε βάλει ο Τραμπ, και απλά από ό,τι φαίνεται ότι ο Τραμπ θα αρπάξει την ευκαιρία, εφόσον δει ότι το πράγμα μπορεί να ολοκληρωθεί πολιτικά ή στρατιωτικά ή ένα συνδυασμό και των δύο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φθημιόπουλε.
Και εγώ,
να είστε καλά. Γεια σας.
Καλά, καλό απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Μάριος Φθημιόπουλος, αναπληρωτής, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Thank you.
were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no.
Say what you did.
Talk to him and you know it.
Don't act like you don't know it.
And all of these things people told me keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it.
Yeah. Don't have to say,
don't have to say that you did.
I already know. I found out from him. Now there's just no chance.
No chance.
You and me.
You and me.
There'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me?
Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τον Παντελή Μάνο να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές. 3 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε πτώση των μετοχικών αξιών και ανωδική κίνηση κατά 2% περίπου των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Νομίζω ότι αυτές οι δύο κινήσεις απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό και την ανησυχία των επενδυτών που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν και σημάδια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης Ισραήλ και Ιράν. Πάντως είχαμε και τη σύνοδο G7, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε βιαστικά για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, δεν τον είπε ούτε ο ίδιος το λόγο που έφυγε νωρίτερα για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. Και σε κάθε περίπτωση πάντως έχει ένα έτσι στοιχείο αισιοδοξίας η σημερινή μέρα από τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ με ένα άρθρο της στους Financial Times που λέει ότι μέσα σε αυτή τη συγκυρία, αυτή η συγκυρία μάλλον είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Και ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Είναι μια στιγμή παγκόσμιου ευρώ, λέει η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να την εκμεταλλευτούμε όμως και να ενισχύσουμε το ρόλο του ευρώ στο διεθνές νομισματικό σύστημα, πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά ως μια ενωμένη Ευρώπη που παίρνει μεγαλύτερο έλεγχο της μοίρας της, προσθέτει στο άρθρο της στους Financial Times. Η Κριστίν Λαγκάρντ σημειώνει ότι ένα τέτοιο βήμα προς μεγαλύτερη διεθνή προβολή του νομίσματος του ευρώ δεν θα συμβεί εξ ορισμού, πρέπει να κερδιθεί. Η κοινή χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών όπως η άμυνα θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, προσθέτει στο άρθρο της. Νομίζω πάντως ότι αυτή η δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ έχει την αξία της μέσα σε αυτή την αναταραχή που συντελείται στο παγκόσμιο εμπόριο αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αν δούμε πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το δολάριο υποχωρεί σε σχέση με το ευρώ και με τα άλλα νομίσματα, αλλά περισσότερο με το ευρώ. Συνήθως σε περιόδους κρίσης το δολάριο ήταν καταφύγιο για τους επενδυτές, άρα ανέβαινε η νομισματική του αξία.
Ναι, τώρα καταφύγιο έχει γίνει ο χρυσός, δεν έχει γίνει το ευρώ όμως ακόμα.
Αυτό που είπες ακριβώς, εντάξει, πρόλαβες την επόμενη φράση μου. Οι σημερινές ανησυχίες αντικατοπτρίζονται ακριβώς σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση για χρυσό που έχουμε και παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον χρυσό. Δεν έχει αντικατασταθεί, ας το πούμε έτσι, κάποιο νόμισμα ως παγκόσμιο απόθεμα και οι επενδυτές πηγαίνουν προς το χρυσό, γι' αυτό είναι στις 3.400 δολάρια ανά ούγγια ο χρυσός, 3.407 είναι σήμερα, παρά τις μικρές μεταβολές που έχει στην συνεδρίαση σήμερα στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, ενώ το ασήμι έχει πάρει την ανιούσα, συνεχίζει μάλλον την ανιούσα που την έχει πάρει εδώ και ένα μήνα περίπου, ξεπέρασε και τα 37 δολάρια, 37,10 δολάρια ανά ούγγια είναι το ασήμι. Είναι το νόμισμα αυτού του μήνα, είναι αν θέλετε το περιουσιακό στοιχείο αυτού του μήνα που έχει υψηλά κέρδη και προσφέρει αρκετά κέρδη, εκτός από το πετρέλαιο που το εύρος έχει μετατοπιστεί 10 δολάρια περίπου υψηλότερα. Το συναντούσαμε στα 60-65, τώρα είναι στα 70-75. Έχει σήμερα μία άνοδο περίπου 2%. Και το αμερικανικό αργό και το Brent στην αγορά των εμπορευμάτων, 73,22 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, 74,86 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ανεπέστητες οι μεταβολές στις αποδόσεις των ομολόγων, δηλαδή το κόστος των χωρών της Ευρωζώνης ούτε έχει αυξηθεί σήμερα αλλά ούτε και μειώνεται αισθητά, έχει μία μικρή πτώση, μία με δύο μονάδες βάσης και οι απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι από 0,9 έως και 1,3%. Αυτό είναι το εύρος των απώλειών στα περισσότερα χρηματιστήρια, για να μην τα πω ένα-ένα, μεταξύ αυτών και το ελληνικό χρηματιστήριο.
Καλά κάνεις. Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Να σε
καλή συνέχεια. Nothing you can do to
done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Κακές συνήθειες υιοθετούν όλο ένα και περισσότεροι έφηβοι στην Ευρώπη. Εννοείται η χώρα μας δεν είναι εξαίρεση, βάζοντας την υγεία τους υποθήκη για το μέλλον. Εκτός δηλαδή από το τσιγάρο, το αλκοόλ, ενδεχομένως την μανιώδη ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται και το πάθος τους από ό,τι φαίνεται για τα τυχερά παιχνίδια. Οι αριθμοί σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται συνεχώς, οι αριθμοί που έχουν να κάνουν με τους εφήβους που ασχολούνται, που το ρίχνουν στον τζόγο και πραγματικά είναι ανησυχητικά τα δεδομένα. Για παράδειγμα, από έρευνα που έγινε πρόσφατα φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά στη χώρα μας το 36% μαθητών της πρώτης λυκείου έχουν στοιχηματίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια μέσα στο 24 και κάπως έτσι πάει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ποσοστό αυτών των παιδιών της πρώτης λυκείου, πόσο είναι, 14-15, που είναι ήδη πολύ πιθανά ήδη εθισμένα στον τζόγο. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε περάσει στη φάση από το online gaming στον online τζόγο και αυτά τα δύο, ξέρετε, δεν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Ένα τέτοιο θέμα θα συζητήσουμε, αυτό το θέμα μάλλον θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγο ένα αποστρατεία, πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Χαίρετε κύριε Παπαπροδρόμου.
Καλησπέρα κυρία Πίτα, καλησπέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
Η αλήθεια είναι ότι είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας, γι' αυτό και μιλάμε μαζί για το θέμα αυτό. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή είμαστε στο κομμάτι του τι να κάνουμε, τι να προσέχουμε και εμείς ως γονείς, ως φροντιστές των παιδιών, σε σχέση για παράδειγμα με την πολύωρη ενασχόληση είτε με το gaming είτε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ διαφαίνεται μια άλλη πραγματικότητα κάτω από όλο αυτό. Το κομμάτι του ηλεκτρονικού τζόγου που πολλές φορές τα παιδιά καταφέρνουν και περνάνε το ηλικιακό όριο και όλα αυτά που ισχύει για τέτοια παιχνίδια ιντερνετικά.
Καταρχήν να πω ότι η αφορμή για το άρθρο που έγραψα στάθηκε η μέρα που ήταν για αφιερωμένη παγκόσμια ημέρα για το παιχνίδι του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, και με την έννοια ότι αποτελεί πρώτα απ' όλα η έννοια του παιχνιδιού γενικότερα αποτελεί ένα βασικό δικαίωμα του παιδιού. Είναι στα βασικά δικαιώματα του παιδιού. Δηλαδή υπάρχει άρθρο που προβλέπει ακριβώς είναι δικαίωμα του παιδιού και βοηθάει στην ανάπτυξη, μιλάμε για το παιχνίδι, στις κανονικές συνθήκες.
Σε φυσικές συνθήκες.
Ακριβώς. Τώρα, στην ψηφιακή εποχή και στην εποχή που αναπτύσσονται οι τεχνολογίες αιχμής, αποκτά διαφορετική πλέον σημασία τοπική έννοια του παιχνιδιού, γιατί ξεφεύγει, μάλλον δεν ταυτίζεται πλέον μόνο με την έννοια του φυσικού περιβάλλοντος, περνάει και στην εικονική πραγματικότητα. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται, που σημαίνει λιγότερη ενασχόληση από το παιχνίδι που γνωρίζουμε με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή τα παιδιά όλο και περισσότερο είναι καθυλωμένα μπροστά σε οθόνες.
Σε μία οθόνη.
Και όταν ξεφεύγει και έχουμε φαινόμενα εθισμού, όπως προηγουμένως περιγράψει σωστά, έχουμε και άλλες παραμέτρους που μπορεί να καταλήγουν ακόμη και στο διαδικτυακό τζόγο. Κάτι το οποίο, να πούμε εδώ στο σημείο αυτό, δεν είναι προϊόν μόνο συμπεριφορών των παιδιών. Θα έλεγα ότι τα παιδιά ουσιαστικά αναπαράγουν συμπεριφορές μεγαλύτερων, εμάς των μεγαλύτερων. Και όταν μιλάμε για εξάρτηση για αυτά τα θέματα, αυτό αγγίζει και τους μεγάλους. Γιατί πλέον τα καζίνα, όπως τα γνωρίζουμε, έχουν έρθει πλέον στα σπίτια μας και όχι όπως γνωρίζουμε μια διαφορετική φυσική διάταξη.
Και σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα παιχνίδια του ψηφιακού περιβάλλοντος που δεν είναι το παιχνίδι που γνωρίζαμε οι περισσότεροι από εμάς τους μεγαλύτερους, εννοώ, είναι κάτι που καθυλώνει, δίνει και εμφανίζει και συνεχώς νέες προκλήσεις για τα παιδιά.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια πολύ σημαντικός με ποιήκη, θα έλεγα, προκλήσεων που έχει σχέση με την έκθεση των παιδιών σε περιεχόμενο, που έχει σχέση με τη βία,
ναι.
Τα θέματα της ρητορικής του μίσους, αντιλαμβάνεστε, ουσιαστικά τα παιχνίδια προσομοιάζουν ή μάλλον είναι χώρος προσομοίωσης μιας φυσικής πραγματικότητας που και η βία είναι κομμάτι αυτής της πραγματικότητας. Πολλές φορές τη ζούμε χωρίς καμιά αιτιολογία και χωρίς καμιά εξήγηση. Αντιλαμβάνεστε και τα παιδιά μετέχουν σε αυτό το γύρνεστε. Και εδώ έρχεται το κρίσιμο ερώτημα. Εμείς οι γονείς τι μπορούμε να κάνουμε, και μια που τώρα και ξεκινάει, σταματήσαν τα σχολεία πρόσφατα και έχουμε τις καλοκαιρινές διακοπές, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι ίσως και, έτσι, και το κρίσιμο, θα έλεγα, και καθοριστικό ερώτημα.
Πώς μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε, πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε αυτά τα θέματα, όταν μπορεί πολλοί από εμάς να μην γνωρίζουμε κιόλας το τι συμβαίνει εκεί μέσα σε ένα παιχνίδι, όταν το παιδί κάθεται μπροστά στην υπολογιστή πολλές ώρες, δεν προλαβαίνουμε να ελέγξουμε ακριβώς τι κάνει. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε?
Πρώτα απ' όλα να αποτελέσει προτεραιότητά μας η επικοινωνία με το παιδί, η οποία θα περιλαμβάνει στα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, θα περιλαμβάνει ακριβώς και αυτό που το απασχολεί. Δηλαδή, ποιο είναι, καταρχήν μπορούμε να έχουμε μια πηγή σκέψη και κατευθύνσεων μέσα από τη συζήτηση, να το ενθαρρύνουμε να απέχει από την οθόνη σε δραστηριότητες που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον. Αναφέρουμε τώρα και ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι που προσφέρεται αυτό το πράγμα, που είναι και περίοδος διακοπών. Κανείς δεν μας εμποδίζει από δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, είτε με τη θάλασσα, είτε το φυσικό περιβάλλον και άλλες δράσεις που μπορούν να γίνουν. Και μάλιστα πολλές φορές τα παιδιά, και το γνωρίζετε καλύτερα και το γνωρίζουμε όλοι μας, υπάρχουν και οι κατασκηνώσεις, λέω ενδεικτικά.
Ναι. Ποια ενδεχομένως είναι αυτά τα σημάδια που πρέπει να μας προβληματίσουν σε σχέση και με το διαδικτυακό παιχνίδι, αλλά και με αυτό το ένα κλικ απόσταση από τον διαδικτυακό τζόγο?
Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρόνου, είναι υπερβολική, θα έλεγα, και κατάχρηση, θα λέγαμε, της τεχνολογίας. Πολλές φορές όταν καταλήγουμε σε τέτοια περιστατικά, έχουμε και συνοδεύονται και με άλλα πράγματα που έχουν σχέση με πόσα που λείπουν, αναγκάζεται το παιδί, αντιλαμβάνεστε.
Από χρήματα εννοείται.
Βεβαίως, έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σε ενδοοικογενειακό, θα έλεγα, περιβάλλον. Φυσικά αυτά πρέπει να είναι ένα αλάρμ, μια προειδοποίηση για την κάθε οικογένεια.
το πώς θα το χειριστεί και ποια υποστήριξη θα πρέπει να έχει το παιδί, γιατί δεν είναι εδώ, δεν μιλάμε πάντοτε με καταστολή, με όρους καταστολής, θα πρέπει να μιλάμε με όρους πρόληψης και υποστήριξης του παιδιού όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και μάλιστα να πούμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάρχουν κλινικές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά υποστήριξης τέτοιων καταστάσεων. Το θέμα είναι να προλαβαίνουμε και να συζητούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα περιστατικά, θα σας πω έτσι ενδεικτικά, από πλατφόρμες που τα παιδιά καταρχήν και μικροί και μεγάλοι δεν διαβάζουμε τα ψηλά γράμματα από τις πλατφόρμες αυτές που μας προτείνουν. Και υπάρχει και υποχρεωτική πλέον νομοθεσία που έχει γίνει νόμος του κράτους, είναι ο νόμος αναφέρομαι στη πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, την DSA, την Digital Services Act, που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να απέχουν και επίσης να υπάρχει το λεγόμενο ηλικιακή ταυτοποίηση.
Ναι, εντάξει, αλλά το ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα ότι δυστυχώς πολλοί νεαροί κάνοντας χρήση τεχνολογικών μεθόδων που γνωρίζουν μπορούν να παρακάμψουν αυτές.
Αυτό μπορεί να συμβεί, και συμβαίνει πολλές φορές, όμως σε καμία περίπτωση αν καθίσουμε και εξηγήσουμε στα παιδιά ότι δεν είναι θέμα κατασταλτικά να το δούμε, το ξαναλέω, το ξανατονίζω, θα πρέπει να είναι προϊόν διαλόγου και ενθάρρυνσης του διαλόγου αυτού. Θεωρώ ότι στο βαθμό που είμαστε κοντά στα παιδιά μας, είμαστε κοντά και στη λύση των προβλημάτων που τους απασχολεί. Από την άλλη, και εμείς οι ίδιοι οι γονείς χρειαζόμαστε μια υποστήριξη υπό την έννοια της απόκτησης και των δεξιοτήτων από τη μία, που είναι η τεχνολογία, αλλά από την άλλη, καλλιέργειας και άλλων πραγμάτων.
Και των αντανακλαστικών, και αυτό είναι ακριβώς. Πολύ βασικό.
Για παράδειγμα, για μένα υπάρχει μια προτεραιότητα σήμερα είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για μικρούς και μεγάλους.
Ναι.
Η έννοια της συνεργατικότητας. Πώς θα επιλύουμε. Και μάλιστα, αν κάνουμε σωστή χρήση του παιχνιδιού, γιατί εδώ δεν είναι, το νόημα δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ θετικό. Και υπήρχαν και στο παρελθόν παιδαγωγοί, όπως η Μαρία Μοντεσόρη, αναφέρω ενδεικτικά, που έλεγε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αν καταφέρουμε μέσα από το παιχνίδι να προωθήσουμε τη γνώση, να μαθαίνει το παιδί παίζοντας και παίζοντας να μαθαίνει, όλο αυτό το πράγμα
ναι,
θα είναι ευεργετικό. Μπορεί να βοηθήσει. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός του παιχνιδιού στη φυσική πραγματικότητα και στην εικονική πραγματικότητα, όταν έχει μια ισόρροπη, θα έλεγα, σχέση,
δημιουργεί και μια ισορροπία έτσι κι αλλιώς γενικώς.
Ακριβώς. Άρα το πρόβλημα, νομίζω ότι πρέπει εμείς οι γονείς να δείξουμε ενδιαφέρον, αξίζει το κόπο, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ
καλά
σημαντικό.
Για τα παιδιά μας πρόκειται, εννοείται, τι αξίζει τον κόπο, επιβάλλεται.
Θα έλεγα ότι μαθαίνουν να επιλύουν και προβλήματα, έτσι. Θα έλεγα το gamification, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος επίλυσης προβλημάτων.
Ναι, να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο και προς τα εκεί πρέπει να κατευθύνουμε τα παιδιά μας. Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Επίσης, να πούμε, μια που είναι και το καλοκαίρι, πέρα από το σερφάρισμα που θέλει και τους ασφαλείς κανόνες, και το διάβασμα φυσικά βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Έτσι, πάντοτε θα
εννοείται,
πρέπει να αυξήσουμε.
Εννοείται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γιώργος Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. No time to wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.